Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja juba on käes teine selle nädala päev, mis teatavasti ei jää selle nädala raames küll ilmselt viimaseks. Eilne saade Andres Raidiga tõi kirjakesi, kommentaarikesi ja tõepoolest see, mida Andres öelda tahtis, jõudis paljudele ka kohale, et pealkirjad on nii segased, et sellest võivad, noh, see on natuke liialdusega öeldud, Eestima raevutsevad vastas pooled, leida just oma väidetele ja arusaamadele kinnitust ja lööma läheb edasi. No nii vaikselt tasakene põrnitsemise vormis nagu Eestimaal kombeks. Aga üldiselt segadust siin ilmas on kuhjaga või kui soovite siis suure loiguna, aga teda on. Uudised ütlevad, et Donbassis käivad Lõmani linna pärast ägedad lahingud. Kas nad nüüd linna pärast, aga linn takistab nagu areaali alistamist või umbes nii ja madin käib. Linn on lihtsalt märk, sest linnal linnana suuremat tähtsust ei ole. Siin muidugi tuletaksin meelde, eile jäi ilmselt ütlemata, sest ei sobinud päriselt. See Azovstali kaitsmine ja suured verised lahingud seal ümber. Kui ma nüüd küsiksin, kellele kuulub Azovstali tehas? Kui palju kuulajatest tabab kohe ära, et oot, selle mehe nimi oli. Ja võt nüüd tekivadki küsimused. Eraomandi kaitsmine, muidugi eraomand on püha, aga ikkagi kuidagi kummalisi nüantse hakkad siin tajuma mingisuguses sabakondi otsa või mõne muu sealtkandi kohakesega. Saame teada rahvusringhäälingust, Timesi andmeid, et Briti merevägi võib hakata Mustal merel eskortima Ukraina kaubalaevu. Kas see võib tähendab, et ta sai nüüd kuskilt loa või on niisugune võimalus, et hakkabki seda tegema? Jälle see kuradi eesti keel. Nii raske on öelda selgelt ja üheselt mõistetavalt ja siis imestatakse veel, miks juristid on konstrueerinud oma keele, kus väljendatakse asju pisut teisiti ja noh, lihtsurelikule väidetavalt aru saamatult, aga tõenäoliselt, kui ikka pingutada aju ja natukene vaadata võrrelda, ühesõnaga juurde õppida diletandi kombel, aga mis ma siin targutan? Allikas, ei tea, no jah, allikas ütleb, või noh, allikalt saab teada, et Putini hiljutised teleesinemised olid haiguse tõttu varem filmitud. No näete, mingi plaanimajandus seal ikka on. On nii mõnigi asi ette teada ja jõuad sa siis õigel hetkel kogu aeg ka esinema. Siin on ja selle teemalisi uudiseid muidugi veel ja nii üks kui teine on oluline. Näiteks minu meelest on väga oluline see, mida välisilma raames ütleb või ütles pealkirja teadur. ÜRO ja OSCE on oma tähtsust kaotamas ning maailm polariseerub. Allaga, oot, selle pealkirja juurde me veel jõuame, siin pildi peal on, ega see mälu nii kehva ka ei ole, Kalev Stoicescu. Jälle natukene võõra nimega eht Eesti mees, kelle peale tegelikult võib loota ja ka kindel olla, sest teatud ametitesse lihtsalt ei pääse, kui sa oled liiga libekala. Ikka see selgroog peab ka olema, lõppude lõpuks võib ju anda siin valemi. Ainuke asi, millele üks inimene toetuda saab, on tema isiklik selgroog. Kõik ülejäänud värgid, no muidugi võib rääkida, et poliitikul pole selgroogu vajagi, nahk on nii paks, hoiab nagu kilpkonnal. Rahvusringhääling Washingtonis, USA ühtsusesse Ukraina toetamisel on tekkinud mõrad. Peab tunnistama, et jälgides uudiseid vaadates seda, mida kirjutatakse seal kandis, need mõrad olid ikka tükk aega juba, aga ei ole mina nende mõrade spetsialist. Oli siin juttu ka ühes artiklis, läksin ju silmal üle valguda mitmetest asjadest, üle libiseda või kuidas seda ilus öelda on. Ja kiideti, et näe, ajakirjandus ikka mõjutab inimesi ja inimesed, kui ajakirjandus ütleb, koll tuleb tormavad ühele poole, kui teiselt poolt öelda, teine koll tuleb vastu ja nii tormavadki inimesed psühholoogilises mõttes ühes suunas ja lähevad ühte auku. Ja seal kiideti just, et kuigi ajakirjanduses oli pealkiri, leiva hind tõuseb. Seda ei õnnestunud eriti käima tõmmata ja juurde oli toodud näide, et sool ja sooda kadusid küll vahepeal müügilt ära, aga noh, võib öelda siia otsa, ma ei mäleta, kuidas see lause lõppes, aga no kurat võtku, osta ära kogu leib, mis müügil. Ja ma tean, on niisugused kenad asjad nagu Eesti jõud konservid, tume täis tera rukki leib, sulgudes alla kirjutatud pumpernik. No pumpernikkel, võta niipidi, võta teispidi. Lapsepõlves mul tähendas pumpernikkel hoopis midagi muud, aga noh, las ta olla, mingi ilus nimi võib ju olla. Ja need leivaviilakad ümargused on kenasti konservi karbi sees, toode sisaldab gluteeni, see tähendab, et teatud hulk inimesi isegi kui neil need konservid viimase toidupalana on, ei söö, sest toode sisaldab gluteeni ja nii edasi. Võib sisaldada vähesel määral piima, seesami ja teisi pähkleid. Ja 250 grammi sihukest on toodetud Euroopa Liidus kusagil seal, Kommivabrik OÜ tellimusel. No ja neid siis kroonus tarvitatakse. Jah. Ega paanikat ei ole, ajakirjandus muidugi näitab. Näiteks Eesti Päevaleht Ukrainas. Vilja oleks, ostjaid oleks, aga maailma ootab Venemaa mereblokkaadi pärast ikkagi nälg. Mis selle Venemaa mereblokkaadiga siis on? Kas Venemaad blokeeritakse merelt või blokeerib Venemaa kedagi merelt? Kurat seda teab, peaks lugema, aga noh, kui vilja oleks, ostjaid oleks, küll siis saab teist kaudu ka. Tuleb veel välja, et Ukraina sõjaväeluure juht väidab, et Putinit üritati mõni aeg tagasi mõrvata. Tõenäoline on ja tõenäoline on ka, et siukese asju üritatakse üsna sagedasti ainult, et selle taseme mehe maha löömiseks on vaja ikka. On vaja ikka suurt triiklikku jõudu, ma arvan. See ei ole nagu möödunud sajandi alguses, et kodanik Kaplan läks ja pani põmm-põmm Lenini suunas. Noh, tulemust muidugi eriti ei olnud, aga ikkagi. Tiit Hennoste annab meile teada Delfis, et Eesti ajakirjandus on selgelt Ukraina poole kaldu. Noh, jah. Tegelikult, kui nüüd ausalt tunnistada, olen ma sellest aru saanud juba tükk aega tagasi, aga äkki tõepoolest mõni ei tea. Marko Mihkelson, mis toimub Macroni peas? Ta püüab kaitsta ja päästa sõjakurjategija Putinit. No, niimoodi need uudised värgid on. Ja muidugi siin kuskil hõisati, et ongi olemas ÜRO ja Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikud. Eesti plaanib piirata sisserännet viisil, mis rikub inimõigusi. No sellest rääkisin ma juba siis anekdoote, kui olid siinkandiski probleemid Araabia pagulastega ja muu sellise seltskonnaga, kellesse Eestis poolti nii hästi ei suhtutud kui ukrainlastesse. Praegu, no mis poolt, veerandi, kümnendiku, võibolla sajandiku. Aga noh, on nagu on. Selge, sisserände piiramine rikub inimõigusi. Kas piirivalve õigused ja kohustused, mis lähtuvad Eesti Vabariigi põhiseadusest või peab piirivalve alluma mingitele kummalistele inimõigustele ja võibolla on targem, kui jalust ära läheks või turvaks kuidagi, et kui nad Narva poolt tulema hakkavad, et siis või üle Narva silla, et siis hoiaks, et mõni üle silla ääre vette ei kukuks või mida kuraadid. Jah, meil on ajakirjandus, meil on pealkirjad, mis võib öelda ka, et õnneks külvavad segadust, sest siis ei tea seltskond, kuhu poole täpselt peab tormama, kui ikka läheb truualamlik enese väljendus täiega lahti. Põmm, poisid, põrutage, kuhu? Kurat seda tea, põrutage! Natuke lohutav on muidugi see, et suur õppus siil käib ja seal tahad või ei taha räägitakse konkreetsematest punktidest. Näiteks, kui no, mingisugusest tuletorust, ehk siis kahurist tulistatakse mingisugust objekti, ehk siis märklauda, siis see on konkreetne selge siht, mitte, et poisid, laske kuhugi taeva suunas nii, et noh, palume jumalat, et kellelegi pähe ei kukuks. Muidugi, kui tulised sinna märklaua poole, äkki sa rikud kellegi inimõigusi või noh, õppuste nimilooma õigusi või kurat teab mida. Militaar värk olgu selge ja konkreetne. Hea küll, kõrvalt vaadates võib ta tunduda kohati natuke loll, aga parem natuke loll, kui täiesti tolerantne. Seda ma arvan ja ma olen ka nelja jalaga selle vastu, et meie ilus rivisamm läks nüüd suhteliselt masajalgseks tatsutamiseks, aga no elu on niisugune, kui jälle see korralik samm kedagi solvas või ahistas või kurat teab mida, no anname natuke järele, aga õppustel teeme ikka vaikselt kõike korralikult, eks? Ja siin ongi see põhiküsimus, mis tuleb tahes tahtmata eilsest saatest ja sellest, et pealkirjad on nii segased, et sealt võib välja lugeda, et tehke midagi vastavalt seadusele või kui eestlane või muul viisil. Põmm! Küsimus on selles, et inimesi mõjutatakse. Mõjutatakse ehk siis algtasemel tekitatakse pimedat usku. Vaat kummaline on, ma lugesin siin ühte pealkirja, võib-olla libises läbi siit ette loetutest ka, aga Eestis ei ole vist ühtegi parteid, mille pühakiri ütleks, et Eesti peab olema võt selle poolt ja aju vabalt ainult selle poolt. No, Eestis võiks olla partei, mis ütleb, et Eesti on vaba ja sõltumatu riik. Seega peaaegu kõlab nagu neutraalne, mitte et Eesti on niskene riik, mis sõltub vat selle ja selle käsust, mis ütleb, kuhu poole meie peame kõik karjas tormama ja kelle poolt peab olema meie ajakirjandus. Ei, aga ma ei ütle ajakirjanike kohta ka midagi jalba. Järel on jäänud need, kes loodavad selle piskuga oma peret kuidagi toita ja eks me peame seda tolereerima teatud määral. Aga teravamad jutud ja ma panen siia saate lõppu ka ühe lingi artiklile, mida üritati ühes väljaandes avaldada. Toimetaja oli nõus või peatoimetaja või ma ei tea, mis koha toimetaja, aga väljaande kollektiiv oli vastu. Ütleks selle peale, aga no, demokraatia ongi see, et enamus otsustab ja jääb ainult üle küsida, kas meie planeedil on rohkem tarku inimesi või rohkem neid vaegtarku, kes on tegelikult targemad kui need targad inimesed. Küsimus ongi selles, et inimesi ehk siis meediatarbijaid mõjutatakse. Nende arvamust ja seisukohti kujundatakse vastavalt ülesandele tellija, see ei ole ka tellija materjalist, aga tarbija materjalist. Ja võikski öelda, et põhiküsimus on selles, miks ei tohi lasta ennast mõjutada? Miks on niisugune mõjutamine tegelikult õrnalt ettevaatlikult algav orjastamine? Me jõuame siin muidugi teatud määral jälle manipulatsioonide ja narsissismi juurde, aga jätame need praegu kõrvale. See on suti teise nurga alt võetult. Sest tahad või ei taha, hea laps, sõnakuulelik laps, kes sõi alati oma jälgi pudru hommikul ära, võibolla pärast pani nurgad aga näpud kurku ka, kes käsu peale õppis võt nii ja nii mitu tundi päevas, kuigi tal ei olnud selle ajaga midagi teha. Iljem muidugi oli, sest selline nusserdamine aju, see see ikka nüristab ka, teeb rumalaks, kuulekaks, nüriks, arutuks ja võtab sult ära kogu tuleviku, sest sa ei mõtle ise, kuidas keerulistest olukordadest välja pääseda. Ma lähen nüüd muidugi oma seisukohtadega natuke ette, aga kordan veel. See, kes õpib hommikuni ja saab tulemusena viie, ei ole hea õpilane. Hea õpilane on see, kes ei viitsi üldse õppida ja veab ikka korraliku kolme peale välja, sest raskes olukorras ehk siis eksamil või vastates hakkab tema aju hiigla kiirusega tööle ja tuletab meelde kõik, mida ta poole kõrvaga tunniski kuulis. Võt nii. Aga põhimõtteliselt on seda moodi, et ma isegi ei tea, millisest vanusest siin alustada saab, aga hakatuseks ütleksin, et kui sina tunned, et sind mõjutatakse, et sinu arvamust kallutatakse, olgu see siis kas või kõige pehmemas ja pealt näha hea soovilikus vormis, no mina sinu asemel, ei ega ma oma arvamus peale ei suru, aga mina sinu asemel teeksin, võt, katsu pidur peale panna ja seda olukorda, kus sa oled ilma konsultantideta natukene analüüsida, mis see on, mis ma pean tegema. Sest igal mõjutamisel on kalduvus kasvada. Mõjutab sind üks kord, näeb, et sellel on tulemust ja talle hakkab meeldima see, et ta saab kedagi mõjutada. See on kõige süütum vorm. See on eeldusel, et ta ei ela mõjutamiste läbi end välja. Ta alles avastab, et jube kihvt on, kui ma ütlen, kui ma pool tunnikest räägin, ta hakkabki niimoodi tööle. Iga mõjutus ja kipub kasvama ja ületama sinu tahte, jõu ja isikliku otsustusvõime piire. See võib muuta sind märkamatult kuulekaks isiksusetuks orjaks. Jah, ega orjal ei saagi suuremat isiksust olla, või kui siis mingisuguste distsipliinide raames, et näed, ori tegi valmis sihukese masina. Ja orja tulemus on see, et tal puudub tahe midagi välja mõelda, kuidas tegutseda selles plaanis ise. Ta ei suuda ühtegi otsust langetada, sest ta kardab selles peksa saada kujundlikult. Ja tal on kadunud ka võime näha üldisemat pilti, kuhu siis tema tegevused peaksid sobituma. Ta ootab käsku, kuidas tegutseda punktist A punkti B. Mõistmata, kuhu see punktist A punkti B suurema plaani raames peaks sobituma. Inimene võib täita õige mitu talle antud ülesannet ülikorralikult, aga kui ta ei mõista, millest üldse tekkis sellise ülesande talle andmise ja täitmise vajadus ja milliseid küsimusi tegelikult selle ülesande täitmine antud juhul tema poolt täitmine, milliseid küsimusi see lahendas, siis ta ei kasuta enam ammu oma mõistust, vaid on mehaaniline käsutäit ja ma usun, et Šapeki vend mõtleski umbes niisugustele inimestele mõeldes välja termini robot. Mitte, et ta oli nüüd see robot just rauast tehtud mutrivõtmega kenasti kokku keeratud, vaid et ta nägi, et tema ümber on hulk selliseid, rabota ja kus see bot lõpp tuli, tont seda mäletab või teabki. ja selliseid inimesi tema ümber on hulk, kes lähevad hommikul tööle, tulevad õhtul töölt, lähevad kõrtsi, joovad oma õlled, lähevad koju, annavad naisele peksa, nii nagu kirjeldas Hitler oma Mein Kampfis. Ja kogu elu ongi niisugune. Ja noh, kus siis on nii öelda Jumala looming? Kui piiblis on öeldud, et lõi inimese oma näo järgi, noh, siis ei usu mina, et ükski looja saab olla selline kuradi lontkõrv, käsutäitja. See ei ole loomine. No ja, sellised inimesed ei ole enam loojad. Nad on tegelikult inimsoole kahjulikud satikad. Degradatsiooni eelviimane vorm. Ja muidugi siin võib öelda ka, et ükskõik kui meeldivalt, sundivatult ja näiliselt heasoovlikult see mõjutamine algab. No ega ma ei taha midagi öelda, aga ma soovitaksin, ei sa ei pea minu soovitust üldse arvestama, aga ma mõtlen, et umbes niimoodi, ükskõik kui pehmelt see algab, see peab muutma su valvsaks. Sa pead tajuma intuitiivselt, et sind tahetakse mõjutada, ära rääkida, sinu isiksust ohustada. Ma tean, kui raske on seda mõista. Ja siin muidugi ujuvad kohe silme, et terminid või näited halvasti kasvatatud lapsest, kasvatamatust lapsest, aga ärge unustage, niisuguste laste puhul puudub ka korralik eeskuju, kes lihtsalt käitub nii, et laps teab, et ühiskond peab vastama vaat selle inimese käitumisele ja kommetele, aga noh, kui laps tahab olla liiga iseseisev, siis tahes tahtmata tuleb kasutada mõjutusvahendeid. Tegelikult kui kedagi hakatakse mõjutama, siis tugeva isiksuse korral püüab see tugev isiksus ennast distantseerida mõjutajast või olukorrast, mis teda mõjutab. Aga siin on jälle, kui sul on piisavalt palju teadmisi, siis sa saad ka sellest aru, millal tuleb teatud tegevustest osa võtta ja kuidas käituda. Aga muidugi tajub inimene ka, et järgult ikka suuremaid järeleandmisi tehes ta kaotab oma mina ja muutub kellegi millegi kuulekaks orjaks. Ja karjub hurraa asjade peale, mille peale karjutaksegi hurraa, mida teised mõtlevad, kui mina ei karju hurraa. Vaat siin on see õhk-õrn erinevus. Sa ei pea karjuma hurraa. Tuletan meelde, et on üks ilus pilt. See on Saksamaal tehtud, kus tohutu rahva hulk seisab käed Hitleri tervituseks püsti ja seal keskel on üks mees käed vaheliti rinnal. Ta ei lähe selle hullusega kaasa. Tahad või ei taha, igasugune massi tegevus on hullus ja mass on muudetud ajuvabaks, ent hästi juhitavaks, kui me räägime siin, et oleks vaja nagu isiksusi, siis No ei ole ma veel selle seas, et aru saada, kuidas isiksus võib olla massikuulekas. Kõige hullem on see, et kui sinu oma tahe on alla surutud, kui sind on muudetud kuulekaks alluvaks orjaks, võt, näiteks paari suhetes pärast seda selgub, et sind ei ole üldse vaja, sa oled nii kuradi loll, et ilma käsuta ei oska asjalegi minna. Ma pean spetsiaalselt tulema koju selleks, et öelda sulle või helistama, et käi nüüd pissil ära. Muidu lähed veel lõhki või umbes nii. Vaat siin ongi see piir, et sul peab olema oma mõistus, oma tahe ja oma jõud ja julgus keelduda kaasa haukumast, kui kõik teised hauguvad või kui sulle antakse totakaid käsklusi, mis silm nähtavalt on mõeldud ainult käsu andja mina rahuldamiseks ja kõik. Ja tegelikult on õige ka, sest kui sa oled niisugune alluv, kas või paari suhetes, siis sa oled ilma inimliku isiksuseta juba tuhm, säratu, siuke pool asi, võtta robot jälle. Sinu väärikuse on asendanud kuulekus. Kes masa riiklikus plaanis? Sul ei ole väärikust. Sa ei ütle, ei, kurat võtku, see on minu rahvale kahjulik. Näidiseks võib siin vaadata kas või seda videokildu, kus Arnold Rüütel, kui teda Moskvas sõimati, seisis ja kordas veendunult minu rahvas. No kaugemale ta ei jõudnud. Aga ta jäi selle juurde, eks? Ja kui sinu väärikuse on asendanud kuulekus, kui sinust on saanud organisatsiooni või isiku, silma paistvatu alluv ilmselt igaveseks, sest no ilma isikliku otsustusvõimete sa sealt välja ei rabele, kui tegemist on grupiga, massiga, siis on vaja ainult kõvemat jõudu, mis kallutaks selle massi enda poole. Siis juhtub, et ollakse surma nii kuulekas, nii tehaksegi. Me võime vaadata siin maade poole, kus on väidetavalt diktatuur, kus on hüsteerial nagu Korea, aga nad on harjunud. Ja 99% neist ei kujuta ette, et elu võiks natukene ka teistmoodi olla. Ei, nii ongi. Ja võt, sellepärast tulebki eemale hoida sind alla suruvatest inimestest, kes muidugi peavad alguses pöörduma sinu poole, et see oleks isiklik pöördumine, no ja siis... No ütleme, väiksemates paari suhetes rõhuvad nad siis sind isiklikult, organisatsioonilistes suhetes surutakse sind kaasa karjuvasse massi. Meie elektoraat teeb seda, mida mina ütlen. No mis kuradi elektoraat see on? See on mingisugune tingrefleksiga, mida seltsimees Pavlov... Kuulus vene õpetlane ka omamoodi mõnitusena esile tõi, see on ju Pavlovi refleks. Sest nüüd tuleb sul teha seda, nüüd sa pead tegema tooda, nüüd sa pead sõitma sinna, nüüd sa pead nägema välja niisugune. Aga jumal hoia, et sa oled omamoodi, sind ennast ei tohi olemas olla. No ja tulemus on see, et... sinu mõtlemine on pärsitud, sinu otsustusvõime on olematu ja kõik see kokku näeb välja nagu üks kena seniilsus. Siin me võime vaadata ka teisi näiteid, näiteks ajaloost. Ajaloost on teada, et vot oli suur kunstnik või suur filosoof, kes lõi oma koolkonna. Aga mis edasi? Eks nendes koolkondades olid siis koos koolkonna juhi matkijad. Sellest koolkonnast võis ju ka midagi hästi pingutada välja kasvada. Aga kas ka päris iseseisvaks ja tugevaks saada? No, aruharva. Ja tegemist oli siiski suhteliselt juhi moodi olemisega, muidu ei oleks ju koolkonda. Koolkonnal tõepoolest võis olla välja paistvaid esindajaid, ma räägin koolkonnast minevikus siin, aga koolkonda sulandumisega on nad siiski suure osa oma andest ja isiksusest hävitanud. Neis seda sära eriti ei ole. Ja muidugi ise asi on see, kui on tegemist niisuguse koolkonnaga nagu, noh, ma ei tea, Vändra koolkond või kuskil millegagi seoses oli Peterburi koolkond või Manhattani koolkond. No need on ka mõttekaaslaste rühmad. Aga suur osa koolkondasid, kui mitte kõik, on siiski teada vaid selle järgi, mis aastast, mis aastani nad tegutsesid. Siis jäi alles koolkonna looja nimi või kohanimi, kus nad oma asju ajasid ja oligi šluss. Ühesõnaga, ajalukku läheb, kes või kus survestas või survestati neid, kes allusid või vabatahtlikult soovisid endale käsutajat, kellel oli alati õigus. Ei, 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 kui sa joonistad niimoodi, see ei ole see koolkond, paranda kohe ära. Ja alguse on saanud kõik ühest, heast, ei see olda jutumärkides heast inimesest, kes soovis teistele head, näiliselt vähemalt. Üritas neid igati aidata, aitas õpetas mõtlema, andis head nõu. Noh ja siia paneks vahele kolm punkti ja ilusa sõna tappis. Sõnaga oli kohe nagu suur Lenin, kes lauludes oli üllas, hoolitsev, tark ja hea. Kes kirjutas oma teoseid kännulistudes ja kellel oli muidu raske. Ja veel kord, kui sa puutud kokku niisuguse inimesega, kes teab paremini kui sina ise, mida sul vaja on, ole valvas, see on peale hakkamas. No paljudel inimestel, muidugi tundlikumatel organismidel, tekib selliste heasoovijatega kokku puutudes teatav pinge, sest nad alateadlikult tajuvad, et miski on mäda, see ei ole nii nagu peab. Ja sellepärast, kui keegi hakkab sulle head soovima, küsi endalt alati, kelleks või milleks ta tahab mind kujundada ja kelle või mille huvides see on. Arvadel juhtudel muidugi tõuseb mäss igasuguste üleregulatsioonide vastu, mis on tekkinud just soovitustest, nüüd teeme nii, teate, paneme selle seadusesse ka ja nii edasi. Väiksemas vormis võiks see väljenduda, ütleme, Raigo Sõlg siin eelistab alati tuua väikseid üksusi selleks, et mõista näiteks, noh, üleregulatsioon kodus, kus sa olid, mis sa tegid, miks sa mulle ei öelnud, kuhu sa lähed, niimoodi võib põrkida lapse peale, nii et on, miks sa ei teinud nii, nagu ma ütlesin. No aga võibolla, vot siin ongi võibolla, kui tulemus on sama, siis ei pea tegema nii, nagu sina ütlesid, aga selle mõistmine on jälle raske kui mitte võimatu. Ja ühel hetkel hakatakse veel nõudma sinu tänulikust. Poliitikas on see, reiting tõuseb. See tähendab, et rahvas on tänulik selle eest, mis talle tehakse. Reiting tõuseb ikka veel ja see reiting on tõusnud jumala eest, ei väsi ma ennast kordamast. See reiting on tõusnud juba nii palju, et tal peab olema ülevalt vähemalt ots väljas, kui ta ei pea olema üldse avakosmosse lupsanud. Nii kaua ei saa üks kuradi reiting tõusta, aga noh, näed, saab. Ja muidugi tekivad etteheiteid, et ma olen siin nii palju aidanud, sulle nii palju õpetanud, miks sa ei taha mulle tänulik olla? Mida see tähendab? Vot seda üldisemas plaanis, miks sa ikka veel minu poolt ei hääleta, mõista ja seostada on keeruline, ometigi see on siin samas. No, kõige hullem on see, et sa ei saa nendele küsimustele vastata ka, sest sinu vastustest kasvab välja enese õigustus. Miks sa nii ei teinud? No ma ei saanud ju, mul oli see. Ja enese õigustus jälle on allajäämise tunnus. Vähe on neid, kes julgevad öelda, tead, sinu plaan on sit. Ma tegin oma plaani järgi palju kiiremini ja kergemalt selle asja ära. Ei, seda ei saa öelda, sellepärast, et siis sa rikud kellegi inimõigusi või midagi taolist. Aga siiski, kui sa nii teed, kui sa tunnistad, et ainukene asi, millele sa toetuda saad, ei ole mitte teiste soovitused, vaid isiklik selgroog, siis saavad ka teised aru, et pole mõtet üritadagi sellele pähe pugeda. Temaga ei saa läbi rääkida, temaga pole mõtet üldse rääkida. Ta raiskeb ise endaks, aga meil on vaja ju kuulekat klontkõrva, robotit. Ja ongi korras, siin jäetakse rahule. Ja sinu telefoni arve võib ka tänu sellele väheneda, et sa kellegi pöördumisest lahti saamiseks lubad, et helistad talle millalgi tagasi ja helistad ka. Vaat nii. Ega kõik see jutt ei tähendagi, et sa pead olema täis puberteetiku protesti kogu maailma vastu. Ei. Ja muide, puberteetiku protestiga tuleb ka arvestada, sest kui sa oled ikka täiskasvanud inimene, mitte kasvu mõttes, vaid ka vaimselt, kui su emotsionaalne intelligentsus on arenenud, saad sa puberteetikuga ka ime lihtsalt jutu peale. Kui sul on selgroog ja sinna juurde kuuluv emotsionaalne intelligentsus, mille tulemus on see, et sind sai tunne igavust üksi olles, aga sul hakkab igav, kui sa oled teatava rahvahulgaga koos. Muidugi ei tohi uisapäisa nõustuda kõigega, mida sulle soovitatakse, see on no, samas niimoodi võid sa jälle partei raames teha karjääri, nii et vagu taga võõraid mõtteid. Ei tohi liiga kergekäeliselt omaks võtta. Ja kui sa märkad, et inimene läheb tigedaks, kui sa temaga ei nõustu või kui sa kohe ei tee, nagu ta tahab, vaat siis tuleb selle inimesega suhtlemisest lihtsalt loobuda. Ta on üks primitiivne, ta on ise robot ja üritab nüüd veenda sind ka robotiks saama. Muidugi siin võib meenutada ka vanasõna, kaks pead on ikka kaks pead. Jah, nii see on, aga otsuse peab langetama ikkagi üks pea. Ja seda nii, et teine pea ei määraks, kuidas tuleb otsustada. Ja kuigi lapsevanema isiklikust olemisest, olemusest, kuigi sellest, kasvab välja, võib välja kasvada nii hulk häid isiku omadusi kui hea kasvatus üldse, siis ei tohi sellest välja areneda isiksusetus, otsustusvõimetus ja nürikuulekus. Lihtsalt kõike võib arutada, aga mina otsustan, mis värvi särgi ma omale ostan. Ja selle koha peal sobib jälle meenutada Schopenhaueri nelja küsimust. Olen neid aega ajalt korranud, aga olukordade puhul, mis nõuavad lahendust, tasub ka küsida. Esiteks, mis juhtub siis, kui teha nii? Teiseks, mis ei juhtu siis, kui teha nii? Kolmandaks, mis juhtub siis, kui mitte teha nii? Ja neljandaks, mis ei juhtu siis, kui mitte teha nii. Ja ongi kogu lugu. Päris lõpetuseks sellele tiraadile sobib vast, ärge õpetage mind, las ma eksin ise. Ja siin selle koha peal võibki müdinal jõuda nüüd rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu juurde, kelle sõnul on pärast teist maailmasõda loodud rahvusvahelised organisatsioonid hakanud kaotama oma tähtsust ja maailm on polariseerumas demokraatlike ja ebademokraatlike riikide ümber. Vaat siin ongi, kes on kuulekalt demokraatlik ja kes on võib-olla kuulekalt või on otsustanud olla ebademokraatlik. Meie demokraatia kirjeldus, see sisaldab liiga palju kuulekust ja liiga palju seda, et kui juht oinas tahab, siis tõlgendatakse asja nii, et näed, seadus lausa käsib mul niimoodi teha ja no ma ei saa aru, kuidas sina võisid aru saada, et seadus seda teha ei luba. Vaat see ongi see demokraatia häda, et ta tegelikult on ebademokraatlik. Ja selles valitsemispüramiidis või hierarhias on kihid natukene liiga segamini. Tuleb välja, et demokraatlikust massist hakkab välja kasvama liiga palju soliste. Kalev Stoicescu ütleb, et läänes on tekkinud kaks leeri, millest üks ütleb, et Ukraina peab sõja võitma ja Venemaa kaotama, ning teine ütleb, et Venemaa liidri Vladimir Putini nägu tuleb kuidagi puhtaks pesta. Meenutab see muidugi, jah, tsitaati Hitlerist, et me ei saanud ju tunnistada, et teine maailmasõda oli majanduslik preventiivabinõu, sellepärast me pidime temast tegema kuradi, kellega rahvast hirmutada. Ja lähme edasi. Esimesse gruppi kuuluvad mitte ainult USA ja Suurbritannia, vaid ka Põhjamaad, Baltimaad, Poola, Rumeenia ja mõned teised riigid. Ma nimetaksin seda võiduparteiks. Meie eesmärk on see, et Ukraina suudaks meie abiga oma territooriumit vabastada. See olekski Venemaa kaotus, see oleks Ukraina võit, see oleks meie võit. Niimoodi rääkis siis Herr Stoicescu. Ja nüüd on järgmine küsimus. Kui see võit on saavutatud, kuidas maailm edasi tiksub? Kas tuleb ka kättemaks või mis? Mis juhtub siis, kui võit on käes? Ja mis ei juhtu siis, kui võit on käes? Võtame need neli küsimust läbi ja vaatame. Olukord igal juhul ei lahene ainult võiduga, vaid läheb edasi, sest vähemalt Euroopa aladel on provotseeritud suured liikumised. Kui jälgida kommentaariumit, siis kirutakse, vannutakse siin, et just nagu venelased olevat meie aladel ka ülbitsema hakanud, kuskil kelleltki oli nõutud, et ta räägiks vene keeles. No siin ongi jälle see allumise, allumatuse küsimus. Siin ongi see, et tuli küll keeleseadus ja integratsioonivärk ja kõik muu, aga tegelikku tulemust ei ole saavutatud Eesti aladel. Ei ole just nagu täielikku ühtsust. Küll aga jõujooned on nii kummaliselt, et ma kardan, et kapol võib olla siin päris palju mõtteainet. Ja seda vast teemal, et olukord on selline, aga kurat, me teeme valitsusele selgeks, et olukord on selline ja sellest võib tulla nii või naa, kui need seal suudavad teha ainult ühe pitiseid otsuseid. Ma võin eksida. Kui keegi solvus, kirjutage kuhugi kõrgemale poole, et tema seda samust rikuti või kui eestlane või muul viisil, jah. Kas võit on alati võit? Mul tuleb kogu aeg igasuguste võitudega meelde pürros. Isegi siis, kui keegi, no ütleme profiboksis, tuleb maailma meistriks. Ma tean, et asjalikumad ärimehed ostavad järgmiseks võistluseks reklaami tema talla alla, sest võib-olla just need tallad satuvad suures plaanis kaadrisse ja miljonid inimesed näevad just endise tšempioni talla all minu logo ja tajuvad, et just see logo tõukaski titaani ümber. Kalev Stoicescu ütleb, teine on rahupartei, kus on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, kes tahaksid kiiresti rahu sõlmida. Aga kuidas on võimalik kiiresti rahu sõlmida, kui mitte Kremli tingimustel? No, Kalev Stoicescul on raudselt õigus. Kui te tahate minult midagi, siis ma ütlen, mida ma vastu tahan. Ja nii on ka läbirääkimistel Kremliga. Nuta või naera, Venemaa pool nõuab midagi. Võib-olla seda, mida ta ei saanud enne 2014. Kuigi see on ka niisugune segadik, et mille puhul ma olen tükk aega juba küsinud ja üritanud selgust saada, et mida oleksime pidanud meie Eestis tegema Ida-Viruga, no Narvaga minu pärast, Narva Jõesuuga, et sealt oleks hakatud kahuritega tulistama Tallinna suunas. No, ega Viitnast kaugemale naljalt vist ei tulista. Ja oleks tekkinud samasugune tüli ja et, ma ei tea, Ida-Virumaa või pool sellest oleks üritanud kehtestada autonoomiat või koguni Venemaaga liituda. Mida me oleksime pidanud tegema? Kuidas me oleksime pidanud käituma? Küsimus on valus, vaistik. Aga arvestades, kui palju on tegemata jäetud ja samas, kui palju on ka vaikselt ära tehtud, ainult et Ida-Virulased on selle ära teinud pigem oma initsiatiivist lähtudes kui valitsuse soovitustega. Rahupartei, ja nemad tahaksid kiiresti rahu sõlmida, aga kuidas on võimalik rahu sõlmida, kui mitte Kremli tingimustel. Kas nüüd ainult Kremli tingimustel või julgeksin meelde tuletada, et diplomaatia pidavad olema läbirääkimiste ja kompromisside kunst. Kuidas leida olukorrale ühine vaenlane ja ühine lahendus? Kalev Stoicescu ütleb, et selline kiire rahu sõlmimine tegelikult viiks vältimatult uue konflikti puhkemisele. Kas mitte ka tema kirjeldatud võit ei ole sellest kategooriast, kus tuli jääb tuha alla ja neiline lahend, olgu see paraad nii suur kui tahes, jääb tulemata seda enam, et praegu sanktsioonid on umbes sellised nagu Kükloop Vana-Kreeka jutus tegi, aga noh, on nagu on. Lisaks kõigele on täna veel 22. šaval 1443, 24. mai 2022, 23. jüar 5782, 24. lehekuu 10235 ja juuliuse päev 2.459.719. On seda nüüd vähe või palju, aga nii palju teda on. Ega ma täna ei tahaks eriti vägevalt hakata teid tüütama sellega, mis ajaloos sündis, aga mõned asjad on siiski seda väärt. 1904. toimus Tallinnas Jean Sibeliuse teoste kontsert, mida juhatas autor ise. No seal oli siis teine sümfoonia, saaga, veel mingisugused palad, aga need olid nagu tuntumad. Sibeliuse kontsert Sibeliuse endaga. Tänases olukorras me oleme saavutanud, et sanktsioonid on sekkunud ka poliitikasse igale poole. Kõik tahavad olla kõigemad võitlejad. Aga kas sellest midagi head tuleb, ma ei kujuta ette. Mis näoga tuleb sanktsiooni alt välja sportlane ja läheb tippvõistlusele? Kas ta mitte rehabilitatsiooni aega ei vaja? Ja siia juurde muidugi see, et rehabilitatsiooni aeg on tore küll, aga sportlased, nende tippvorm ei kesta igavesti. No huvitavate nähtuste maailmas nii palju, et 1920. aastal kukkus Prantsusmaa president Paul de Chanel rongist välja ja leiti tema siis hiljem pidžaama väel mööda raudteed tatsamas. Prantsuse kombed, eks ole? Mida nad Prantsusmaal tarvitavad, et nii võib juhtuda? No võib juhtuda. 1930 algas Tallinnas 25. maini kestnud Eesti Kennelklubi esimene tõukoerte näitus. Ja eks see Eugeenika ühing ka vist või? 1937 selle ees saabus Tallinnasse Harju prefektuurile tellitud soomusauto. Vabadus ja õnn oli nii kaugel, et Harju prefektuuril oli vaja soomusautot. 1939 Petseri suurtulekahjus hävis 212 elumaja hukkunuid 9, koduta jäi 1500 inimest. 212 elumaja ja 1500 inimest ja jah. 1989. aastal anti Võidu väljakule Tallinnas tagasi ajalooline nimi, Vabaduse väljak. Võimalik, et ajaloos on veel teisigi nimesid, aga las nemad olla. Meie püha sõda läheb edasi.
Thank you. saade on salvestatud 2022. aastal.